فيصل دار حسين ريدي وعدادو مقال ذبي دبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو وعدادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال ذا بلوس مرب إحرنتو قبل كقل قدود
عبدو قادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل الدوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالدة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلد ويني
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن دقيستي القصود واذا قضبضا وقدر كرم وركين هبين نبايا عاوة قضبضا عاد ورك هبين نبايا كود دقيستون تانا عاوة وحا اقوة وي إتوبيا او شاكتاي إني كتشا وابي دونتو وراركي على الشباب اي بورها كبا فافاين ديرا دوكو صوبحي صدوقين لوقيستي إذا عادا كوهادا شا أفكا على الشباب او كتالا قبل كجبادا دحي ciidamada Itoobiya oo xabsiga dhigay wariye Cabdimaalik Muuse Aldoon oo ka mid ah wariyasha Soomaaliyeed doorashada golaha wakiilada Soomaaliland oo muddo kordhin loo sameeyay maamulka Puntland oo gaadiida konfurta ku soo wajahnaa ku xayirtay deegaanka Xarfo dhawayna ku xigeenka Hirshe Beelo oo fariin u diray Beelo ku dagaalamaya deegaano ka tirsan maamulkaasi gudoomiyaha golaha shacabka iyo madaxweyne lafti gareen oo kulan gaar ah la qaatay guddi ka socodayaasha dhaqanka ee Koonfur Galbeed dowladda Mareykanka oo lagu baaqay inaysan dhimin ciidamada ka jooga gudaha dalka Soomaaliya howlgal lagu soo qabtay dad badan oo ciidamada xoogga ay ka sameeyeen magaalada Beledweyne madaxweynaha Jubbaland oo mar kale dagaal kaga dhawaaqay degmada Dobley ee gobolka Jubbada Dhexe maamulka Jubbaland oo soo bandhigay waxyaabaha maanka dooriya iyo dadkii ka ganacsanayay abaaradka caalamka warka habeen caawa ku dhageysan doontaan waxa ugu waaweyn maxkamada dalka Congo oo meel maraysay doorasho muran badan dhalisay intaasii waxa ay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warkeena habeenimo ee radio cadaadka korro u diyaar garoba warkaasi oo intaasii ka faahfaahsan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la habeen wanaagsan waa habeenimo xada isniina ay soo galeeyso taariikhduna ay ku beegan tahay 20ka bisha koowaad ee January 2018 waxaad maqashayna qodobada ugu doorkaran warka habeenimo warkaasi oo faahfaahsan caaway waxa la diyaaray Xasan Axmed Maxamed Xasan
Masind Liban Bismillaahir Rahmaanir Rahiim habeen wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada qodobada warka habeenimo intaas ka faafaasna dawladda wadanka Itoobiya ayaa waxa sheegtay in ay ka jawaabi doonto weerarka uurqaal shabaab ay ka geysteen deegaanka Buurha Kaba ee gobolka Bay dawladda Itoobiya ayaa waxa sheegtay in ay diyaar u tahay in jawaab ay ka bixiso weerarka ugu dambeeyay uurqaal shabaab ay ku qaadeen qaar ka tirsan kulanyada ciidamada Itoobiya oo maraya meel u dhaxaysa degmada Buurha Kaba iyo magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed warbixinta ka soo baxday Addis Ababa ayaa sidoo kale waxa lagu beeniyay in al-shabaab ay ka dileen ciidamada Ethiopia askar badan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa dhawaan waxay sheegteen masuuliyadda weerar dad badan ay ku dhinteen oo lagu qaaday hotel ku yaala galbeedka caasimadda Nairobi ee dalka Kenya warbixinta ka soo baxday sabab ayaa sidoo kale waxaan lagu sheegay nooca dagaal ee jawaab ka dhigi doonaan al-shabaab ciidamada Ethiopia ciidamada Ethiopia ayaa ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM inkastoo ay jiraan sidoo kale ciidamada Ethiopian ah oo ka madax banaan kuwa AMISOM ee ka hawlgala gudaha dalka Soomaaliya ururka al-shabaab ee gudaha Soomaaliya ka dagaalama in ka badan 10 sano ayaa waxay sheegtay dhamaadkii bisha October in 30 ka mid ah ciidamada Ethiopia ay ku dileen gudaha Soomaaliya ka hor isbuucyada uun kadib markii dawladda Ethiopia ay sheegtay dhankeeda in duqeyn ay ku dhashay 70 ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdiwaari wafd bilaarun hoggaaminaya ayaa maanta dib u laabtay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle sida warkaan uu ku faahfaahinayo Umar Axmed Raahi Umar Saxiifa
madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdiwaari iyo wafd hoggaaminaya ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Jowhar iyadoo halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxa garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ku soo dhaweeyay madaxweynaha ku xigeenka maamulka Hirshabelle xubnaha labada gole masuuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Hirshabelle madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdiwaari ayaa maalmahan uu ku sugnaa magaalada Baydhabo halkaasi wuxuu uga qayb galay caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Caasiis Xasan Maxamed lafta garin madaxweyne Waare oo warbaahinta kula hadlay magaalada Jowhar ayaa ka hadlay dagaal beledyada ka socda deegaanno ka tirsan maamulka Hirshabelle isagoona baaq nabadeed u diray beelaha dagaalamaya sidoo kale waxa uu ku baaqay madaxweynaha in si degdeg ah loo joojiyo caladaha dhiiga badan ee ku daatay ee ka socda xadka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan shalay ayaa waxa magaalada Jowhar dib ugu soo laabtay madaxweynaha ku xigeenka maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Gudlaawe oo dalka uga maqnaa safar dhinaca dabada ah
Umar oo masiin halka warkaas aad ka dhigaysanaysan waraadiga hadaado FM taas 8.8 magaartisa faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa duqeyn loo geystay cad ku hadasha afka al-shabaab oo ku taala qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe wararka heli soo warbaahinta raadiyaha hadaado ayaa waxay sheegayaan in diyaarad dagaal xal ee duqeyn ay la beegsadeen idaacadda ku hadasha afka al-shabaab ee ku taala magaalada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe duqeyntan ayaa waxa la sheegay in qasaran la xalal gaarsiiyay wariyasha ku sugan al-shabaab ee ka tirsan xarakada al-shabaab saraakiil ka tirsan maamulka Jublan loo hadlay warbaahinta raadiyaha hadaado ayaa waxay u xaqiijiyeen in duqeyn la beegsaday idaacadda Al-Andalus ee ku hadasha afka dagaalamayaasha al-shabaab ilaa ay hadda lama oga qasaran rasmi ah ay ka dhashay duqeyntaasi shil ayay ahayd markii saraakiisha military ee Soomaaliya ay sheegeen in duqeyn ka dhacday magaalada Buule ay ku dileen afar wariye oo ka tirsan ururka al-shabaab diyaaradaha Mareykanka ayaa kordhiyay duqeymaha ay la beegsanayaan saldhigyada al-shabaab ay ku leeyihiin qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya halka warkaas aad ka dhigaysanaysan raadiyaha cadaado FM taa 8.8 magaartisa ciidamada Ethiopia ayaa xabsi dhigay wariye Cabdimalik Muuse Cabdoon oo ka mid ah wariyasha ku sugan dowlad deegaanka Soomaaliya Ethiopia Cabdimalik Muuse Cabdoon oo ka mid ah wariyasha Soomaaliyeed ayaa waxa la sheegay in lagu xiray degmada Gaashaamo ee ismaamulka Soomaaliya Ethiopia sida la sheegay wariyaha ayaa todobaadkii ugu dambeeyay waxa uu joogay magaalada Jigjiga wuxuuna soo tabinayay warar ku saabsan tacdida loo geystay Soomaalida degan dalka Ethiopia waxa la sheegay in wariye Muuse Cabdoon iyo laba wariye oo kale lagu qabtay degmada Gaashaamo waxaana xiray ciidamada Liibiya booliska iyagoona ku wareejiyay ciidanka militaryga Ethiopia ilaa hadda ma jiraan wax warar ka soo baxay saraakiisha amniga ee dalka Ethiopia Doorashada golaha wakiilada ee maamulka Soomaaliland ayaa muddo kordhin loo sameeyay kadib buuq badan oo hareeray. Aqalka golaha guurtida ayaa waxa la filayaa inay maanta ku dhawaaqaan muddo kordhinta saddexaad ee loo sameeyay golaha wakiilada ee maamulka Soomaaliland oo muddo 14 sano ah fadhiyay aqalkaasi. Golaha maanta la kordhiyay ayaa waxa doorashada la qabanayaa 29ka bisha Maaj ee sanadkan ku jirna 2019ka waxaana la filayaa in lix bilood kadib ay ku daraan aqalka odayaasha guurtida dib u dhac doorashada ayaa maalmihii dambe waxa walaac ka muujinayay xisbiyada siyaasadeed ee ka jira degmada Soomaaliland xisbiga walaac muujinaya waxa kamida wadani ucid waxayna sheegeen arintaasi hadda aan loo baahnayn wararka ka imaanaya dowladka magaalada Qardho ee gobolka Bari ayaa sheegaya in ciidamada amniga ay soo qabteen rag wadooyinka u gala jiray gaadiidka ciidamada amniga Puntland ee gobolka Kakar ayaa amar lagu siiyay inay gacanta ay ku soo dhigaan dhowr ruux oo lagu eedeeyay inay hore gaadiidka laama gula degan dhowr jeer isla markaana iska caaban kala yimid ciidamada amniga halkaas howlgalka xoogan ka sameeyay iskormaadka koomaan dhexmara ciidanka iyo kooxda buradka ayaa wax la sheegay in hal qof uu ku dhintay halka laba kalena ay ku dhaawacmeen ayadoo qof kalena la sheegay in halkaas uu saga baxsaday saraakiisha ciidamada Puntland ee halka kaas oo gaaminaysa ayaa waxa sheegeen in dagaal adag ay la gali doonaan kooxaha dadka shacabka ku dhibaateeya gobolada maamulka Puntland maamulka Puntland ayaa gaadiid koonfurta ku wajahnaa ku xayirtay deegaanka Xarfo ee gobolka Madug tumaniga gadiidka xamuulka qaada oo ku wajahna koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa saacadii la soo dhaafay waxaa lagu xayiray deegaanka Xarfa oo ku yaalla waqooyiga gobolka Mudug ee Puntland. Gadiidkan ayaa waxa la sheegay in xayireen ciidamada amaanka maamulka Puntland waxayna doonayaan lacag canshuur ah oo laga rabo gadiidkaas oo ku wajahna koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Qaar ka mid ah wadayaasha gadiidka ayaa warbaahinta waxay u sheegeen in labadii maalmood ee la soo dhaafay ay ku xayirnaayeen deegaanka kadib markii lagu soo rogay canshuur xad dhaaf ah oo isla bixi karay. Waxayna sheegeen inay go'aansadeen inay sabixin lacagtaasi oo isna awoodin. Gudoomiye ku xigeenka maamulka Xarfa ee maamulka Puntland ayaa wuxuu warbaahinta Raadiyaha Cadaado u sheegay in waqti kooban uu la xayiray gadiidkaasi haddana la sii daayay. Gudoomiyaha ayaa wuxuu beeniyay in weli gadiidkaasi ay xayir yihiin. Gadiidkan ayaa waxay u bixin jireen lacag dhan $40 halka maantana lagu daray $20 iyagoona wadarta guud ay noqonayso $60. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Gudlaawe ayaa farin u diray beelaha ku dagaalamaya deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Gudlaawe ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Jowhare caasimadda maamulka Hirshabeelle halkaas oo maalmahan uu ka maqnaa. Cali Gudlaawe markii uu gaaray magaalada Jowhare xarunta Hirshabeelle waxaa garoonka deerdaha ku soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle xildhibaano maamulka gobolka Shabeellaha Hoose gudoomiyaha degmada Jowhare iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle warbaahinta kula hadlay magaalada Jowhare ayaa baaq nabad u diray beelo walaalaha ku dagaalamay deegaanka ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Sidoo kale Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Gudlaawe ayaa wuxuu beelaha dagaalamaya ka codsaday in si degdeg ah xabad joojin loo sameeyo isla markaana laga wada hadlo arrimaha ka taagan xilligaani. Deegaanka ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa maamul la soo dhaafay waxaa ka dhacay dagaal beledyo geystay qasaare isku jira dhimashay dhaawac ayaa madaxweyne Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare baaq nabad horay ugu soo diray colada halkaasii ka taagan. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa kulan gaar ah la qaatay guddi ka socda odayaasha dhaqanka ee deegaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Musa Abdirahmaan oo walinaya madaxweyne Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Xasan lafta gareen ayaa kulan gaar ah maanta la qaatay guddi ka socda golaha odayaasha dhaqanka ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Kulankan waxaa lagu hadlay sida loo wajihi lahaa hawlaha dib u heshiisiinta maamulka cusub ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo ka bilaabatay deegaanada maamulkan. Odayaasha dhaqanka ayaa gudoomiyaha golaha shacabka iyo madaxweyne Koonfur Galbeed ee Soomaaliya u gudbiyay xaaladda guud ee deegaanada iyo sida muhiim u tahay dib u heshiisiinta dhab ah ee deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya laga sameeyo. Sidoo kale odayaasha dhaqanka ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa waxay sheegeen inay diyaar u yihiin sida loo xalin lahaa tabashooyinka ay qabaan dadka deegaankan iyo la shaqeynta madaxweynaha cusub iyo maamulkiisa. Dhinaca kale, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Xasan lafta gareen ayaa odayaasha dhaqanka uga mahad celiyay sida ay uga go'an tahay horumarinta iyo maamul wanaagga deegaanadan, isagoona ballan qaaday in maamulkiisa uu diyaar u yahay in la fariisto cid walba oo tabasho ka qabta si loo xaliyo deganaanshaha deegaanada lagana wada shaqeeyo horumarka guud. Ugu dambeyntii, gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa u mahad celiyay odayaasha dhaqanka iyo guud ahaan bulshada deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, wuxuuna kulada daarmay in wax walba ay ka horumariyaan danta guud dadka deegaankan ay la shaqeeyaan maamulka cusub ee dowlad goboleedka Soomaaliya ee Koonfur Galbeed si dadka dowlad goboleedkan ay u helaan nabadgelyo waarta iyo maamul wanaag. Dowladda Mareykanka ayaa lagu baaqay inaysan dhimin tirada ciidanka ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya. Dowladda Britain ayaa waxa la sheegay inay ka codsatay Mareykanka inuu ka laabto qorshaha lagu dhimayo tirada ciidanka ka jooga Soomaaliya kadib markii uurka Al-Shabaab isbuuc hore ay geysteen hoteelka DC2 ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Wargeyska dalka ee ka soo baxay magaalada London ee dalka UK ayaa waxa uu qoray in saraakiil difaaca reer galbeedka ay sheegeen inay Britain kala xiriirtay Mareykanka kuna qancisay inay ka laabtaan qorshahaasi. Waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa waxay bishii June ee sanadkii hore sheegeen inay kala bar dhimi doonaan tirada ciidanka qaaska ah ee Mareykanka ee ku sugan qaaradda Afrika 3 sano ee soo socota. 2,000 askar oo Mareykan ah ayaa Mareykanka jooga qaaradda Afrika kuwaas oo 500 ka mid ah asalkiisa ay ku leeyihiin gudaha dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, afyanka wasaar difaaca ee dalka Britain ayaa wuxuu ka gaabsaday sida codsi rasmi ah ugu direen Mareykanka ama ay kala hadleen arrimaha la xiriira howlgalada ciidanka gaarka ah ee Mareykanka jooga gudaha dalka Soomaaliya. Wargeysa telefoon ayaa sidoo kale wuxuu qoray in dowladda Britain marka qaarkood qaadaneen inay hoggaamiyasha sida looga hortagi lahaa qatarta ka jirta gudaha dalka Soomaaliya. Dowladda Britain ayaa taageero xoogan ka geysata taageerada howlgalada nabadgelinta Soomaaliya waxayna hakisaa taageerada AMISOM. Haddana dowladda Britain halgan ugu jirta qorshaha ay kaga bixi doonto ururka midowga Yurub. Haddana dowladaha kale ee isbahaysiga ayuuda ay wadaan maalgelinta Soomaaliya, ururka midowga Yurub ayaa waxay 190 maalgelinta ciidamada AMISOM ee tirada ay dhan tahay 20,000 askar oo ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya. howlgal dad badan lagu soo qabtay ayaa ciidamada xoogga dalka waxay ka sameeyeen magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Wararkan ka helayna magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in xalay halkaas ciidamada dawladda Soomaaliya ay ka sameeyeen howlgal qorsheysan. Ciidamada ayaa howlgal waxay ka sameeyeen xaafada ka tirsan Baladweyne isla markaana waxa ay ku soo qabteen tamarruuc dhalinyaro badan. Dadka lagu soo qabtay howlgalkaas xal sameeyay Baladweyne ayaa waxa la sheegay in la dhigay xabsiga dhexe ee magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaana baartana ay ka wadaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ku sugan magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Ujeedka howlgalkaas ayaa ahaa mid amaanka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan lagu xaqiijinayay halkaas oo markii qaarkood ay ka dhacaan falal amaanka la dukaa. Warka habeenba raadiyo xadaado ayaa dhageysanaysa madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmedowba ayaa markii la dagaal uga dhawaaqay degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Dhexe. Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmedow oo ku sugan degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Dhexe ayaa wuxuu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka asagoo intaas kadib qodobada u jeediyay oo kaga hadlay dhinacyo badan oo kala duwan. Madaxweynaha wuxuu u sheegay in howlgalada xoreynta deegaanada maqan aad diyaar u yihiin oo dhaqdhaqaaqyo ka sugaya, wuxuuna intaas ku daray in dhawaan gacanta ay soo galiyaan degmooyinka Xagar oo ka tirsan gobolka Jubada Dhexe, isagoona sheegay in ciidamada shaqada qaban lahaa aad diyaar yihiin meelaha lagu talagalay. Madaxweynuhu wuxuu hoosta ku xariiqay in Al-Shabaab ay yihiin filayaal shacabka u xoogeyn, wuxuuna tusaale u soo qaatay xasuuqa Soobe oo sheegay in dad badan waxba galabsan ay ku laayeen. Madaxweynuhu wuxuu sidoo kale u aamanay ciidanka saliga Baarso Guuni ee dowladka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ee degmada Jamaame, kuwaas oo sheegay inay yihiin geesiyaal shacabkooda u hiiliyay, isagoona sheegay in ciidamada Jubaland ay howlgalkaasi ay sii wado doonaan. Dhinaca kale, madaxweynaha Jubaland wuxuu dowladda Kenya uga tacsiyay weerarkii dhawaan dadkan waxba galabsan Al-Shabaab ay kula beegsadeen, wuxuuna intaas ku daray in dowladda Kenya waxa shacabka loo baaqsanayay ay tahay in la buuxiyo howlgalada ciidamada Soomaaliya ka wadaan iyo gurmadka ay shacabka Soomaaliyeed u fidanayaan, taasoo marna hakad aan geli doonin. Wuxuu ku dheeraday madaxweynaha howlgalkaasi ay bilaabayaan ciidamaduna ay ku guuleysan doonaan asagoo siyaasiyiinta Soomaaliya ku booriyay in dagaalka Al-Shabaab ka midoobaan oo waqtiga siyaasadda la gelinayo lagu bixiyo xorriyadda waddanka Soomaaliya. Halka warkaas aad ka dhageysanaysan oo raadiyo xadaado FM taas 88.5 MHz maamulka Jubaland ayaa soo bandhigay waxyaabaha maanka dooriya kadib howlgal xoogan ay ka sameeyeen magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Ciidamada maanka maamulka Jubaland ayaa howlgalo xali waxay ka sameeyeen xaafadaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose, waxayna ku soo qabteen waxyaabaha maanka dooriya iyo ragii ka ganacsanayay. Jubaland ayaa waxa sheegtay in la isku dayay waxyaabaha maanka dooriya si dhumales aan loo soo geliyo magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose, hayaasha ciidanka ay ka hortageen. Xarunta booliska Jubaland ee magaalada Kismaayo ayaa maanta waxaa lagu soo bandhigay nin siday 28 garaam waxyaabaha maanka dooriya ah, kuwaas oo la rabay sida Jubaland ay sheegtay in gudaha la soo geliyo magaalada Kismaayo ee xarunku maalgaar u ah maamulka Jubaland. Halka warkaas aad ka dhageysanaysan waa raadiyo xadaado goor wax dhageysan doontaan baradka caalamka imakase.
Xiliyada wararka aad ka dhageysan karto Radio Cadaado waa 2:00 subaxnimo, 1:00 duhurnimo, 2:00 fiidnimo. Radio Cadaado waa qabtirka wararka geeyayna Cadaado Radio.
Markaan aqbaarta caalamka, maxkamadda dalka Kongo ayaa meel maraysa doorasho muran badan dhalisay. Maxkamadda dastuuriga ah ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah Kongo ayaa ku gacan saartay dacwad ka dhan ahayd natiijada doorashada madaxtinimo ee dhawaan dalkaasi ka dhacday. Sida awgeed, hoggaamiyaha mucaaradka ah ee Felicien Tshishowa ayaa waxa la filayaa in loo dhaariyo xilka madaxtinimo ee waddankaasi. Bertie Fayulu oo ah musharrax mucaaradka ah oo dacwaddaasi geeyay maxkamadda isla markaana ku doodayay in wax doonbarin badan ay horeysay doorashadaasi ayaa go'aan maxkamadda kadib sheegay in isagu yahay madaxweynaha sharciga ah ee dalkaasi. Layaab ma laha in maxkamadda dastuurka ah ay go'aamiso in san jirin codayn la filayo in qiil looga dhigi karo codadka dib loo tiriyo. Sida custay Martin Fulu, wuxuu ku antacooday in si weyn ugu guuleystay doorashadaasi, taas oo ku saleysan macluumaad aan la xaqiijin oo la soo disiyay oo ka mid ah guddiga doorashada iyo horjoogayaasha waddankaasi. Gudahaan iyo gabahaan dhageystayaal, intaas ayaa ku soo gabagabanaya warka habeenimo oo si toos ah idinkaga imaanay raadiyo xadaado. Warkan habeen waxaa soo saaray Liman Cabdi Ciise, waxaa farsamada iska lahaa saaxiibka Imaan Nuur Axmed iyo Cumar Axmed Raacmur Saxiifa. Cidda warka uu isagoo maqlay qoraal sawir ah waxa dib ugu heli karaan beer contractkan kula nahay www.radiocadaado.com. tan warkan warka xidib u kulmi doono. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaat.